Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Presidenti Barack Obama shpalosi planin e tij unilateral për të mbrojtur miliona emigrant pa dokumenta në SBA nga deportimi, duke marrë menjëherë reagimet forta nga kundërshtarët e tij politik. Përpara paraqitjes së planit, presidenti demokrat u shpreh se politikat e vendit për emigracionin kanë qenë jo efektive për një periudhë shumë të zgjatur, e cila detyroi të ndërmarrë këtë veprim ekzekutiv, pasi Kongresi nuk arriti të kalojë një ligj të ri në këtë drejtim. Ligjvënësit republikan kanë shprehur zemërimin e tyre ndaj këtij plani, që zoti Obama po ndërmerr i vetëm, dhe janë shprehur se presidenti nuk e ka autoritetin për të ndryshuar politikat mbi emigracionin. Tregu amerikan i punës po më këmbet, inflacioni është në shkallë të ulët dhe ekonomia në përgjithësi ka tendencën të rritet më shumë vitin e ardhshëm dhe në vitin 2016. Këto janë mesazhet kryesore nga një seri raportesh ekonomike. Numri amerikanëve që nënshkruan për asistencë papunësie ra me 2000, duke arritur në shkallë kombëtare në 291.000. Kjo është java e 10 radhazi që kjo shifër ka qenë 9300.000 dhe ekonomistët thonë se është provë e shkurtimeve më të pakta dhe përmirësimit të tregut të punës. Departamenti i punës thotë se numri njerëzve që marrin asistencë për më shumë se një javë ra në 2.3 milion, shifra më e ulët në 14 vjet. Një raport tjetër qeveritar thotë se inflacioni i përgjithshëm nuk u ngrit në tetor, ndërsa vitin e kaluar pësoi një rritje modeste prej 1.7%. Janë fushat paqëndrueshme si të ushqimit dhe energjisë dhe inflacioni në ekonomi në përgjithësi është rritur pak. Ekonomistët në Universitetin e Michiganit thanë se rritja ekonomike amerikane po shpejtohet dhe do të shkojë 3.1% vitin e ardhshëm dhe 3.3% në 2016. Në parashikimin e tyre vjetor për ekonominë më të madhe në botë, ekspertët në Michigan parashikojnë se ekonomia do të krijojë më shumë se 5 milion vende të reja pune në 2 vitet e ardhshme. Ata thonë se kjo do ta çojë papunësinë në nivelin e 5% deri në fund të vitit 2016. Kjo shifër është rreth 0.8% më e ulët se sa niveli i tanishëm. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës. Shumë banor në lagjen St. Louis në Ferguson të shtetit Missouri thonë se kanë shkuar për të jetuar aty për shkak të shumë lojshmërisë racore të lagjes, kur protestat dhe dhuna që pasoi vrasjen e të riu zezak Michael Brown nga një polici bardh gjatë një konfrontimi në rrug i la shumë prej tyre të habitur. Tani shumë po përpiqen të gjejnë rrugdalje nga kjo situatë. Disa kisha lokale po drejtojnë këtë bashkëbisedim mes banorve.
Pastori Willis Johnson i kishës Wild Spring në Ferguson ja ka kushtuar të shërbesën e së ditës çështjes së vrasjes së Michael Brownit në gusht. Ai ndryshoi rutinën e tij të zakonshme dhe u tha besimtarve të ngriheshin dhe të përqafonin njëri tjetrin. Ai doi që komuniteti të fillojë atë që e pranon se është një bisedë e vështirë.
My challenge or my task to present to people.
Nuk është detyrë ime të paraqes njerëzve atë që duhet të mendojnë apo besojnë, dhe ashtu siç veproj çdo ditë në kishën time, unë i sfidoj njerëzit të mendojnë, të bëjnë diçka jo vetëm për çështjen në fjalë, por edhe për shumë çështje të tjera humane që kërkojnë vëmendje. Kisha e tij ka hyrë në partneritet me disa të tjera, si dhe me shkollat përreth, por të ndihmuar komunitetin pas vdekjes së të riut Brown. Ai po përpiqet gjithashtu t'u jap një lloj drejtimi dhe qëllimi njerëzve që nuk dinë çfarë të bëjnë pas kësaj dhe si të veprojnë. Njerëz si Katie Turnbull.
I think that there's also a lot of
mendoj se ka shumë energji për të ndryshuar gjëra dhe njerëzit nuk e dinë nga t'ja fillojnë. Ajo erdhi në kishën e tij, pikërisht në përgjigje të situatës së re të krijuar.
It helps me to understand.
Po përpiqem të njihem me mendime të ndryshme që kanë njerëzit dhe mendoj se ne duhet të shtrim dorën njëri tjetrit dhe të kuptojmë ndjenjat e njëri tjetrit.
Reach out to one another and understand what everyone is feeling about what's going on.
Katie Turnbull nuk është e vetmja që po përpiqet të gjejë mënyra për të zgjidhur këtë çështje, por pastori Johnson është i shqetësuar se jo të gjithë janë tolerant.
What I fear is people not
Druam se njerëzve nuk po dëgjohet zëri, nuk po mundohen ta kuptojnë dhe nuk po mendojnë pasojat e veprimeve të tyre dhe kjo mund të thuhet për të dyja palët.
The purposes of our actions, and that's on both sides.
Individët dhe grupet e vogla në komunitet duket të jenë të motivuar dhe duan të marrin pjesë në përpjekjet për të zgjidhur çështjet thellarësore dhe pabarazisë socio-ekonomike. Por si Katie Turnbull dhe pastori Johnson bien dakord se debati nuk është aq i përhapur sa duhet të ishte. Ata besojnë gjithashtu se kjo nuk është diçka që mund të arrihet në një periudhë avashkurtër.
That deep, long, kind of drawn out intense.
Por ky intensitet, jo vetëm përmes bisedave, por edhe punës së bashku do të marrë kohë dhe do të kërkojë shumë tepër dhe do të na duhet të vuajmë më gjatë. Shumë njerëz në Ferguson thonë se shpresojnë se vdekja e adoleshentit të parmatosur nuk shkoj kot dhe se akuzat konkrete do të ndihmojnë në përmirësimin e marrëdhënieve mes anëtarëve të komunitetit dhe zyrtarëve të policisë.
Kalendari i ri që zëri Amerikës shpërndan çdo vit falas, këtë herë ka si temë jugperëndimin amerikan. Për të kërkuar një kopje, na shkruani në emailin shqip@voanews.com. Mos harroni të shënoni se në cilën adresë duhet t'ju dërgojmë kalendarin. Do të dëshironim gjithashtu të dinim se çfarë roli luan zëri Amerikës në informimin tuaj.
Në Shqipëri, rishfaqja e fotove të diktatorit komunist Enver Hoxha në disa ceremoni kushtuar rezistencës shqiptare gjatë luftës së dytë botërore shkaktoi reagime të ndryshme në Tiranë. Organizatat dhe veprimtarët e njohur pohuan se këto geste janë përpjekje të dëshpëruara për të rehabilituar një prej diktatorëve më të egër të ish-kampit komunist. Gjatë diktaturës u pushatuan për motive politike 5500 vetë, ndërsa ende nuk janë gjetur trupat e 4400 të tjerëve. Korrespondenti ynë Iliriana Kolli njofton nga Tirana.
Shfaqja e fotografive të diktatorit Enver Hoxha në disa veprimtari që lidhen me luftën e dytë botërore solli reagimin e opinionit qytetar dhe disa studiuesve dhe veprimtarëve të spikatur. Juristi i njohur Spartak Gjela thotë se shkenca e historisë ka provuar plotësisht se Enver Hoxha tradhtoi idealet e luftës së vet, edhe pse mori titujt e pamerituar si komandant i saj. Zoti Gjela tha se diktatori Hoxha tradhtoi luftën partizane dhe tradhtoi aleatët anglo-amerikan. Si i pashkolluar dhe antiperëndimor, ai vrau një lloj si kundërshtarët politik, ashtu edhe bashkëpunëtorët e vet më të ngushtë.
Të gjithë komandantët e brigadave, të gjithë komisarët e brigadave, të gjithë komandantët e batalioneve, të gjithë liderët e luftës nacionale qirimtare i vrau. Dhe me duart e këtyre që ngrën tani portretin e tij. Duhet jemi të saktë në histori. Enver Hoxha tradhtoi për hir të pushtetit vet, patologjinë e pushtetit vet dhe ambicjet kriminale që kish, idealet e luftës së vet. Atë që ata quajnë luftë nacionale qirimtare. Kjo është e vërteta dhe ky është krimi që ka bërë Enver Hoxha në funksion të luftës. Atëre, çfarë merite ka për luftën? Një njeri që ka tradhtuar luftën e ti, për hir të një absolutizmi të pushtetit ti të pamerituar, asnjëherë, sepse nuk ishte aftë, nuk ishte i shkolluar.
Zotin Gjela thotë se pushtetarët aktual po përpiqen të bëjnë vjedhurazi rehabilitimin e figurës së diktatorit Enver Hoxha, duke e shfaqur gjoja rastësisht në disa veprimtari.
Duan ta bëjnë vjedhurazi. Është hajdutçe, po ta them me një shprehje popullore. Kanë frikë nga populli, duan të nxjerrin. Është akoma motiv kriminal, i mbetur në përgjepat e caktuar të këtyre që janë politikanë. Këta nuk janë politikanë, nuk janë burrash shteti. Janë njerëz të rastësishëm që kanë ardhur në pushtet për konjunktura, nuk kanë bërë asnjë gjë që të mbetet në historinë politike të këtij vendi. Kështu që çfarë s'ka çfarë nga këta. Ashtu si kurse vjedhin pasurinë e popullit, punojnë ditën dhe vjedhin natën, ashtu kërkojnë të vjedhin dhe historinë, nuk lidhet historia. Ai që është pur shteti janë nxjerr hapur, po dha gjerë në rrogja. Nuk janë mban. Duan ta bëjnë vjedhur azi, janë të dobët. Shtregon. Kjo tregon që janë të përkohshëm në pushtet. Janë shumë të përkohshëm në pushtet.
Opinioni publik sipas zotit Ngjela nuk mund të reagojë kundër disa veprimeve vjedhur azi gjoja spontanisht aty këtu, por qytetarët sipas tij janë gati të kundërshtojnë fort sapo dikush do ta rehabilitojë zyrtarisht diktatorin Hoxha.
Sepse opinioni publik nuk dikujt e drejtohet. Ta thonë janë njerëz të lirë që ngrën portretet. Është faj policisë, policia do të bënte represalje, patjetër. Nuk mund lejohesh të nxjerrësh për këtë vjen ndër një diktatori që ka shkatruar brezat të tërë në Shqipëri, që ka krijuar bujkorë, ka bërë gjithë fshatarësia ka qenë bujkorë. Ka bërë mirë të internuar, letë burgosoj, me familje, me fëmijë, sa po lindë fëmija ishte internuar. Këto janë gjitha veprimtaria e tij. Plus atyre që i thash, pra çështja që ndron në Republikë nuk mundet dot të gjykoj në mënyrë spontane. Le ta provojmë atë, shikoj se ç'do bëj opinioni publik. Do t'i rrëzoj për faqet zez.
Të burgosurit politik pohojnë nga ana e tyre se janë fyer nga portretet e diktatorit Enver Hoxha. Drejtuesi i Unionit të dënuarve dhe të përndjekurve politik Besim Dregjoni thotë se enverizmi është i pranishëm në partitë politike dhe bëhet i rrezikshëm për Shqipërinë e integruar në NATO dhe në dyert e Bashkimit Evropian.
Përse del foto e Enverit? Nuk tronditet shoqëria shqiptare nga fotot. Shoqëria shqiptare tronditet nga frima, veprimi enverist, mbushja e klasës politike me enverista. Dhe këtu sjell që shumë të rritë partijë socialiste sot ministra, dhe në shallin e kuq, simbolit diktatorit, me drapre që kanë, dhe e quinë simbol të luftës.
Zotin Dregjoni thotë se gjatë 24 viteve të tranzicionit, asnjë qeveri nuk i dënoi zyrtarisht krimet e partijës komuniste dhe diktatorit Enver Hoxha, askush nuk u kërkoi falje viktimave apo të distancoi nga ato krime, prandaj nuk gjenden dot edhe sot, trupat e 4500 të pushkatuarve me gjyq dhe pa gjyq nga diktatura komuniste.
Nuk mund të ketë 70 vjetor të një kombi në qoftë se ai 70 vjetor manipulohet nga ata që përpushtet vranë dhe prenë. Unë shtrepitën në emër të mira familjeve shqiptare. Kemi 24 vjet që kërkojmë 4500 estrat të pushkatuarve pa gjyq. Dhe jo më larkë se para pak ditë, kjo qeveri, kjo mazhorancë, hoqi ligjin për gjetjen e estrave. Unë shtrepitin, mund të shkojmë ne drejt pajtimit kombëtar me një urrejtje të tillë dhe këtë urrejtje po e bën politika, po e bën kjo mazhorancë që ekzaltohet me shamit e kuqe dhe me portretet e diktatorit Enver Hoxha.
Për këtë temë ka bërë deklarata publike dhe ambasadori amerikan në Tiranë Alexander Arvizu, ai tha në mediat vendore se diktatori Enver Hoxha ishte një monster dhe publikimi i fotove të tij në ceremonitë e luftës ishte një fyerje për popullin shqiptar. Sipas statistikave, diktatura komuniste vrau si kundërshtar politik 5500 persona, burgosi rreth 30000 vet për motive politike, internoi rreth 60000 persona. Diktatura vrau dhe burgosi 310 klerik dhe besimtar dhe shkatroi 220 institucione fetare. Përveç vendasve, diktatura komuniste pushkatoi 95 shqiptar të Kosovës dhe 64 shtetas të huaj, si edhe burgosi 1250 persona me kombësi jo shqiptare, mes të cilave 38 zonja nga shtetet të tjerë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se marrëveshja për koalicionin qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike është punë e politikanëve të Kosovës dhe jo e ambasadës amerikane apo e bashkësisë ndërkombëtare. Në intervistën me korrespondentin tonë në Prishtinë Besim Abazi, ajo tha se qeveria e re, cila do që të jetë përbërja e saj, duhet të punojë shpejt dhe me përkushtim për përmbushjen e përparësive strategjike të Kosovës, ndërsa shfaqi shpresën se java e ardhshme mund të gjejë vendin me institucione të reja.
Zonë ambasadore, si e vlerësoni marrëveshjen e arritur mbrëm midis Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike për themelimin e koalicionit të ri qeverisës?
Well, let me start by saying it's been our position all along that we're looking forward to working with any parliamentary presidency and any government that emerges.
Më lejoni të them se qëndrimi ynë gjatë tërkohës ishte se jemi të gatshëm të punojmë me cilën do kryesi të parlamentit dhe çdo qeveri që del nga një proces ligjor. Tani duket se ky proces po ecën përpara dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë. Dua të them se jam e kënaqur që palët e përfshira në negociatat aktuale janë përkushtuar për përparësi strategjike, siç janë themelimi i gjykatës së posaçme, vazhdimi i bisedimeve me Serbinë, zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit përfshir luftën kundër korrupsionit, miratimi të ligjit për luftëtarët e përfshirë në luftrat huaja. Të gjitha këto janë gjëra të rëndësishme për të ardhmen e Kosovës, për të cilat udhëheqësit e PDK-s dhe LDK-s pajtohen. Por dua të jem e qartë se ky koalicion që po ndërtohet tani është koalicioni i tyre. Është punë e politikanëve të Kosovës, jo punë e ambasadës apo e bashkësisë ndërkombëtare. Jam mirënjohëse dhe impresionuar me rolin që ka luajtur presidentja në lehtësimin e dialogut dhe me ftesën e saj jam e kënaqur që të jem një vëzhguese në çdo kohë, por ky është vërtet një proces politik i Kosovës. Lajmi mirë është që Kosova pati zgjedhje të mira që politikanët e saj po flasin me njëri tjetrin në një tryezë të presidentes Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme dhe tani duhet të shohim se cilë do të jetë afat e ardhshëm.
Po në fakt, cili ishte roli juaj? Nuk ishte vetëm vëzhgimi, vetëm observimi. A nuk ishte në mesajet e juaj ato që quan drejt një marveshje?
Well, our role has been to promote a process that rolls out in a
Roli ynë ishte që të nxisnim një proces që do të zhvillohej në pajtim me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, që do të ishte në pajtim të plot me vendimet e gjykatës kushtetuese që u sollën gjatë verës dhe të ecet drejt formimit të qeverisë që përfshin pakicat dhe që punon në çështjet e rëndësishme. Ne ishim të përqendruar në proces dhe në parime, por jo në parti apo në ndonjë individ të veçantë apo udhëqës politik.
Por një javë më parë ju ishit goxha e ashpër në porositë që dërguat udhëheqësve politik të Kosovës, për shumë kë në fakt kjo ishte ajo kthesa që ndodhi në politikë.
I don't want to attribute too much to that particular interview. But I will say that the people of Kosovo who elected
Nuk dua të jap shumë hapësira asaj paraqitje, por dua të them se qytetarët e Kosovës që i zgjodhën këta zyrtar në qershor nuk do duhej të prisnin më shumë se 5 muaj për formimin e qeverisë dhe parlamentit. Kemi sfida shumë serioze buxhetore, kemi një kohë shumë të shkurtër. Prandaj mesazhi im tek udhëheqësit politik ishte që ti përvisheshin punës dhe të gjeni zgjidhje. Dhe kjo është ajo që kryeministri Thaçi dhe udhëheqësi i LDK-s, Isa Mustafa, po debatojnë sot. Nuk e dim se kush do të jetë azëm kandidati për kryeministër apo kryetar të parlamentit. Kjo nuk na takon, nuk është interesi ynë. Interesi ynë është që procesi të shkojë përpara, që do të shojë javën e ardhshme shpresoj në një parlament dhe qeveri funksionale.
Por këta muaj që kanë kaluar kjo periudhë, a nuk e ka dëmtuar procesin politik në Kosovë edhe procese tjera që janë përballë saj?
I think every delay is damaging for Kosovo. It's damaging in terms of the lost opportunity for progress on issues that are important.
Mendoj se çdo vonesë është e dëmshme për Kosovën. Është e dëmshme për shkak të mundësisë së humbur për përparim në çështjet që janë të rëndësishme për Kosovën. Është e dëmshme për imazhin e Kosovës në komunitetin ndërkombëtar dhe është dyfisht e rëndësishme tani pas kësaj vonese të gjatë që kushdo që e formon qeverin apo drejton parlamentin të jetë i gatshëm të mundojnë shpejt, vendosmërisht dhe në mënyrë bashkëpunuese për të çuar vendin përpara, për të lënë këtë periudhë vonese prapa dhe që të shohim përparim të vërtet në të ardhmen.
Fakti që qeveria e re do të jetë përbërë nga dy partitë më të mëdha në vend, a nuk e dëmton kjo opozitën në Kosovë, cila sikur në çdo vend tjetër demokratik është shumë e rëndësishme për procesin?
I believe that the shape and complexion of the new government is still not 100% defined. We'll have to see how that develops over the next couple of days. Of course there are many elements.
Besoj se forma dhe dukja e qeverisë së re nuk është përcaktuar ende 100% dhe duhet presim të shohim se si do të zhvillohen gjërat gjatë ditëve të ardhshme. Natyrisht ka shumë elemente demokracisë së suksesshme. Koalicioni i gjerë, siç është duke i diskutuar tani, mund të ketë përparësi për shkak se do të jetë në gjendje të miratojë ligje që kërkojnë 2/3 e votave në parlament, siç janë ta zëm gjykata e posaçme apo formimi i forcave të armatosura të Kosovës. Në të njëjtën kohë, roli i opozitës është shumë i rëndësishëm. Ata duhet të mbikëqyrin qeverinë, t'ua bëjnë të ditur kur gabojnë. Duhet të luajë një rol konstruktiv në zhvillimin demokratik të vendit, sikurse edhe shoqëria civile, media apo edhe individët. Ne presim të punojmë në të ardhmen me qeverinë, por po ashtu të punojmë me të gjitha partitë politike të përfaqësuara në parlament në mbështetje të një të ardhmeje më të mirë për Kosovën.
Dhe për fund, kemi pas një qeveri, ka pasur Kosova një qeveri të ngjashme të përbërë nga këto dy parti politike midis viteve 2007-2010. A mund të kemi përsëritje, a rrezikon përsëritje të atyre zhvillimeve kjo që po ndodhet?
Well, I'm not looking at the past, I'm looking at the future.
Unë nuk shoh nga e kaluara, por nga e ardhmja. Mendoj se Kosova ka bërë një rrugë të gjatë që nga viti 2008 kur shpalli pavarësinë. Mendoj se ka ecur në dy vitet e fundit që kur jam këtu, që nga heqja e mbikëqyrjes pavarësisë. Ne jemi të përkushtuar si qeveri dhe si ambasadë amerikane të punojmë me spektrin e gjerë të partive politike, organizatat e shoqërisë civile dhe individët për të nxitur qeverisje të mirë, zhvillim ekonomik, integrimet rajonale, sundimin e ligjit dhe përparimin e mëtejshëm të Kosovës në rrugën e saj evropiane.
Thank you very much.
Metani është një gaz i fuqishëm ndotës për mjedisin, a i gjithashtu gjendet edhe në oqeane në formën e rezervuarve të ngrirë, por rrjedh nga brendësia e tokës për mes qarjeve në tabanin e tyre.
Geobiologist Victoria Orphan studies the habits of microbes that live in sediment near Memphis.
Geobiologja Victoria Orphan, pedagogë në Institutin e Kalifornisë për Teknologjinë, studion aktivitetin e mikrobeve që jetojnë në shtresat sedimentare, pranë qarjeve ku shqirohet gazi metan në thellësitë të oqeanëve. Ajo thotë se mikrobet kanë evoluar për të përballuar kushtet ekstreme të këtij mjedisi.
These organisms would be able to extract
Këto organizma janë në gjendje të thithin energjinë e metanit duke përdorur sulfatin që gjendet në ujin e oqeanit pa përdorur oksigjen në ujë dhe si rezultat i këtij procesi çirojnë hidrosulfat i cili mban erën e rënë të vezës së zier. Një tjetër nënprodukt i këtij procesi është karbonati i kalciumit i cili ngjan shtresës së bardhë që përdoret për trotuaret. Me kalimin e kohës, karbonati i kalciumit formon depozitime masive pranë qarjeve në tabanin e detit. Studiuesja ishte vetëm me një mjet zhytës deri në 800 metra në thellësitë e oqeanit. Gjatë ekspeditave nga viti 2006-2011, ai mori kampion nga tabani i oqeanit dhe bëri zbulime interesante.
These are not just simply end products of
Këto nuk janë thjesht nën produktet të procesit të thithjes së gazit metan, por janë gjithashtu mjedise ku gjallon mikroorganizma të tjera, të cilat po ashtu konsumojnë metan. Por ajo vreu se mikroorganizmat e shkëmbimeve të krijuar nga depozitimi i karbonatit të kalciumit konsumonin metan shumë ngadalë se mikrobe që jetojnë në shtresat sedimentare.
But considering the volume of rock that's
Po të kemi parasysh madhësinë e shkëmbimeve në tabanin e detit, këto mikroorganizma përbëjnë gjithsesi një faktor të konsiderueshëm për konsumimin e gazit metan. Pra nuk kemi të bëjmë thjesht me procesin e krijimit të depozitave shkëmbore nga karbonati i kalciumit. Ky është gjithashtu një proces gradual i eliminimit të gazit metan. Në një artikull në revistën Nature Communications, Zonja Orphan thotë se gjallimi këtyre mikroorganizmave, si në shtresat sedimentare, ashtu dhe në shkëmbim, shpjegon se si krijesat mikroskopike reduktojnë shërimin e gazit metan nga oqeanet në atmosferë. Po ashtu, shton ajo, shumëllojshmëria e krijesave për rreth shkëmbimve, krimba, gafore dhe kafshë të tjera deti, që ushqehen me mikrobët, le të kuptohet se ky është një ekosistem dinamik i panjohur më parë.
Ju ftojmë tani të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Rusia vazhdon të shkelë suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës pavarësisht angazhimeve të marra në marrëveshjen e Minskut për armpushim në muajin shtator. Në takimin e Minskut, Rusia, Ukraina dhe separatistët e mbështetur nga Rusia ran dakord për një armpushim të menjëhershëm në Ukrainën lindore. Rivendosjen e kontrollit nga autoritetet e Ukrainës në anën e saj të kufirit ndërkombëtar, monitorimin e kufirit nga ana e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE, tërheqjen e forcave të huaja mercenare dhe pajisjeve nga Ukraina dhe lirimin e pençeve dhe të burgosurve. Siç tha ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara, Samantha Powers, në një takim të Këshillit të Sigurimit, Rusia dhe separatistët nuk kanë zbatuar asnjërin nga këto pika. Më parë këtë muaj, OSBE-ja njoftoi për hyrjen e 10 armëve të rënda dhe tankeve me personel në uniforma jeshile pa simbole në territorin e Ukrainës lindore dhe NATO ka parë lëvizje të pajisjeve ruse duke përfshirë tanke, artileri dhe sisteme ruse të mbrojtjes ajrore duke hyrë në Ukrainë. Rusia ka negociuar një plan paqeje dhe pastaj në mënyrë sistematike ka minuar çdo hap të tij, tha ambasadorja Powers. Ajo flet për paqe, por vazhdon të nxis luftën. Pas takimit të 20 ekonomive më të mëdha botërore në Brisbane të Australisë, kohët e fundit, presidenti Barack Obama në një konferencë për shtyp tha, në qovë se presidenti rus Vladimir Putin vazhdon këtë rrugë, atëherë izolimi që Rusia aktualisht po përjeton do të vazhdoj. Sankcionet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian ndaj Rusisë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë, tha ai, po dëmtojnë Rusinë dhe ekipet diplomatike amerikane dhe evropiane vazhdimisht po kërkojnë mekanizma të tjerë për të shtuar presionin sipas nevojës. Ne nuk preferojmë ta izolojmë Rusin, theksoi zoti Obama. Ne do të preferonim një Rusi që është plotësisht e integruar në ekonominë globale, që përparon emër të popullit të saj, që përsëri mund të angazhohet me ne në përpjekjet bashkëpunuese rreth sfidave globale. Por, shtoi ai, ne jemi gjithashtu shumë të fortë në nevojën për të mbështetur parimet kryesore ndërkombëtare, dhe një nga ato parime është se ju nuk duhet të financoni dhe mbështesni shpërbërjen e një vendi që ka mekanizma për zgjedhje demokratike.
Ndoqët komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, ndër tani do të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Më 21 nëntor 1963, presidenti John Kennedy dhe gruaja e tij Jacqueline shkuan në Texas për një vizitë që do të kishte pasoja tragjike. Si udhëheqës i Partisë Demokrate, presidentit i kishin kërkuar të shkonte në Texas për të ndihmuar në mbylljen e një mospajtimi në radhët e Partisë Demokrate të Texasit. Kjo ishte dalja e parë në publik e zonjës Kennedy pas vdekjes së djalit të tyre disa muaj më parë. Edhe ata banorë të Texasit që kundërshtonin bashkëshortin e saj, brorisnin të gëzuar duke e shqiptuar emrin e zonjës Kennedy nga edo që ajo shkonte, por të nesërmen më 22 nëntor, kur presidenti dhe zonja Kennedy po vizitonin Dallasin, presidenti u qëllua me armë dhe u vra. Më 21 nëntor 1974, Senati Amerikan përmbysi veton e presidentit Gerald Ford për aktin e lirisë së informimit me 65 vota pro dhe 27 kundër. Synimi i këtij akti ishte t'u jepte qytetarëve mundësinë të merrnin informacion rreth veprimtarive të qeverisë. Një ditë më parë, edhe dhoma e përfaqësuesve kishte hedhur poshtë veton e presidentit me 371 vota pro dhe 31 kundër. Presidenti Ford e kundërshtoi aktin për lirinë e informimit, duke thënë se ai ishte jo kushtetues dhe i pazbatueshëm. Ai kundërshtoi gjithashtu dispozitat e projektligjit që u jepnin gjykatave autoritet për të bërë publike dokumente sekrete dhe delikate, që mbulonin fusha të ndërlikuara në të cilat gjykatat nuk kishin ekspertizë, siç shprehej presidenti. Megjithse vetoja e tij u përmbys nga Kongresi dhe akti për lirinë e informimit u kthye në ligj, presidenti Ford i përshëndeti synimet e këtij ligji.
Kalendari i ri që zëri i Amerikës shpërndan çdo vit falas, këtë herë ka si temë Jug Perëndimin Amerikan. Për të kërkuar një kopje, na shkruani në emailin shqip@voanews.com. Mos harroni të shënoni se në cilën adresë duhet t'ju dërgojmë kalendarin. Do të dëshironim gjithashtu të dinim se çfarë roli luan zëri i Amerikës në informimin tuaj.
Të nderuar dëgjues, në këtë emision ndoqët presidenti Barack Obama shpalosi planin e tij unilateral për të mbrojtur miliona emigrantë pa dokumenta në SBA nga deportimi. Tregu amerikan i punës po ri më këmbët dhe inflacioni është në shkallë të ulët. Këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për sot nga zëri i Amerikës. Ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.